Frú forseti, ég kem hér upp til þess að lýsa yfir eindregnum stuðningi við það mál sem við erum að fara að greiða hér atkvæði um. Við þekkjum öll tilurð þessa máls sem að varð okkur öllum kunnugt um. Það óréttlæti sem að fötluðum einstaklingi, sem að fatlaður einstaklingur lendi í. Ég kem líka hér upp til þess að lýsa yfir fullum stuðningi við þá breytingatillögu sem að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefur lagt hér fram og hvet alla þingmenn til þess að leggja þessu góða máli lið.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu